дәртін әркүрлі қарайды ғой. Енді асыңызға ат мініп алдыңыз, оныңыз жүрмесе, жарысқаннан қалып қойса, бұдан асан қорлық бар ма? Сонда кененің көкшуларыңды картаяқ балан кезінде жазған ғой, бір жай бір ақатты ойыртылады. Бірақ ол кісінің жағдайына кіріп қарап отырсаңыз, бұл жай бір ақат айтылуға тиісіңіз емес сияқты маған. Кененің көкшуларын мен өзімше бір жырлап қойын сіздерге.
Жаман да тұрғы шолақ, жаман да тұрғы шолақ.